Gepler Azat Radiosu haberlaryny gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Awstriýa Respublikasynyň federal prezidenti Türkmenistan resmi sapar bilen barýar. Mundanam Fischer Azerbaýjanda bolupdy. 10-14 oktýabr aralygynda Hindistanyň paýtagy New Delhi'de Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz proýekti boýunça meseleleri maslahat etmek üçin iki taraplaryň duşuşyk bolar. Saud Arabistanynyň Washingtondaky ilçisine kast etmek finansalynyň üstü açyldy. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, Eýran hökümetiniň agentleri diýilen adamlar Saud Arabistanynyň ilçisine hüjüm etmek üçin Meksikanyň Nişe karteliniň söwüşçilerini hakyna tutmagy finansypdyrlar. Israýlyň hökümeti islamçy Hamas topary bilen gelinen ulalaşygy tasdiklady. Şol dokument laýyklykda 2006-njy ýylda Hamas topary tarapyndan esir alynan Israýl harbysy Gilad Şalit azatlygy çykar. Şuň Myanmarda 10-njy siýasatçy Sultanda bir näçe belli dissident tutuklukdan boşadyldy. Bular ýurdun täze hökümeti tarapyndan 6300 tutugy ogulan edilen amnistiýa esasynda azatlygy çykdy. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen halkara Human Rights Watch gurumy geçen hepdede Grozny-daky bolunda awarlara gatnaşan käbir meşhur şöhretli adamlary Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrovdan alan pullaryny we sowgatlaryny izine öwürmäge çağırdy. Birleşen Ştatlarda içki geyim partlayıcısı adı berilen Nigeriýeli adam üstünden sud diňlen çygy başlandy. Detroit şäherinde geçen sud prosesinde 2009-njy ýylyň ýolukçy uçuryny partlatmak synansy boýunça iş seredilýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde gözetim programamyz onuň dowamynda. Gorsiýetiň media klimatynda dartgynly ýagdaýlar kemelmeýär. Bu barada syýny.
Right,
27-nji oktýabrda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyny belleýär. Maraly telekeçi denan garaşsyzlygyň özüne maliýe garaşsyzlygyny berendigini aýdýar.
Garaşsyzlyk men öz yetiştiren hariyetlerimi alanışan bahamdan satipleyen hama karışılın veren zaten.
Onun milen söhbetdeşliği Aşgabat'ın merkezinde Beyk Akıldar Şahir Mahtımgulu Prağı'nın heykeli yerleşiyar. Bu heykelin hedirki yağdayı var adı Türkmen Sağlı yazıcının karayışlarını Uydinan dünyada gepleşigimi de dinləp bilersiniz. Tolkullarımızda qal. Orsiýetde medianyň ýagdaýynyň Vladimir Putiniň döwründe has repressiwleşendigi aýdylýar. Ýöne onuň siýasy karýerasy internetiň peýda bolan döwrüne gabat geldi. YouTube, bloglar we jemgyýetçilik ulgamlar tarapyndan döretilen şertler grajdanlaryň işçiligini artdyrdy. Rus mediýasy barada taýýarlanan nowatdaky makalada radiomyzyň korrespondenti Daisy Sindaler Orsiýetiň çal dösýän internet dünýäsine göz aýlaýar. Makalanyň mazmununy habarçymyz Arat Perwüşden dinläliň.
Privalova Tatar paýtagty Kazanyna 19 ýaşly studentka Beslanyna Girewa alynan mektepde 300-den agdaq çağı we beýleki adamlaryň hilaklenmegi sebäpli iratyň gaýga batyp ikiýana urunyny görüpdir. Yangy iýul aýynda hem Privalova siýahat kämisi Bolgariýanyň Volga deryasyna batyp köpüsi aýallar we çağılardan ibarat 120-den agdaq adamyň deryada garyk bolanyny görüpdir. Ýöne ol bugedek ikirtinden men derzew kömek toporuna goşulupdyr. Bu güýç biriktirip kömek etmek maksady bilen döredilen topardy. Biz ölenleriň 40-ny bellemek üçin ýürite ýygnaşyk geçirdik. Häkimiýetlerden muňa gatnaşan ýa bir işiden adam bolmady. Bu işleri ýola goýan ýöneki ilat diýip Privalova aýdýar.
Полностью инициативу людей, простых людей, простой народ.
Бестан билан Болгарияның аралыгына арадан кешен бу 7 йыллык дәврдә үткән затнәме. Birinciden qarasıl şahsiyeti olan Privalova sevda eksperti ve bir çağanın enesi olubdur. Uzak vaqtlap devlet telekanalının qısacında olan Orsiyet çalt ötiyen internet bağlarına yoğurlubdur. Orsiyette ilatın 85% için esasi haber çeşmesi olan telekanalın Kremlin istegine layıklıkta dünyanı yalpıldadıp gürküziyen bolmağı mümkün. Bağları qavşap bariyan gaziyetin öz okuzularına yarayan makalaları yerleştiriyen bolmağı mümkün. Yöne runet deyip adlandırılayan Ors interneti yurtta içinde ideologik meyiller yok, ilkinci haber veriş seriştesi olup duruyor. Ol tutuş yurdi kurşav alan siyasi özgürüşlere getirmese de grajdanların işçiliğine yol açmak bilen adeti orslara maşin varlığından tutup bürokratiya ve korrupsiya çelip olan meselelere tesir edere güç kudret veriyor. Orsiyette de olan blokçı runet analizisi Vadim Nikitin, cemiyetçilik olgumlarının, blokların ve video paylanışının orslara öğelerini uzak siyasi çekilişliklerden halat edip, hakiki durmuş problemlerine geçmeklerine odol görülmeştirilmedik mümkünçülüğü berendiğini belleyer.
In the West, YouTube is a place for cat videos. In Russia, YouTube is a place for...
Gülmatar'da YouTube'da pişik videoları yerleştirilir. Orsiyette olsa onunla polisiyanın korrupsiyasını ve katnaudan kalp peydalanmak var edeki videoları görmek oluyor. Grajdanların işçiliğine gereklerine YouTube bir ulu kanal. Adamların katlaşmağına getiriyen şloryali halkın adeti durmuşu bilen bağlanışıklı meseleler deyip Nikitin aydiyar.
Are the ones that have the biggest scope for bringing in participation.
Orsiyette 2004 yılda internetten peydalanyanların sani ilatın dünü 3'ten 1'ydi. Şimdi olsa ilatın yarısına koloyunun öz öyününe internete el yeterliği var. Kâbir adamlar bu yine sanlı zehirin içinde Gülmatar Avrupa'nın derecesine yeter deyip çaklayarlar. Arutyumova blokçı ve İngiliz dilinde neşir edilen Russia Profile saytının yerini yetirici redaktori. İnternet dinli orsiyette her bir adamın grubu çatmayan zadı del, menin fikrimçe öz doğru fikirlerini aydıp, bolyan vakalar varada pozisiya tutyan inni okuli, gruplu katlak del. İnternet orsiyette katuli, men özgürüş için ol bir uli güç deyip fikir ediyarın. Yöne hadirki mesele ol orsiyet cemiyeti için dürüzlüklü ya veyransılıklı proses mi diyen soruq deyip arutyumova aydiyar.
For the Russian society.
Nikitin hem internetin inni yeke yaşlara mahsus geldiğini belleyer.
My dad and most of his friends, they're in their 60s and they do use the internet.
Menin kakam bu onun dostları 60 yaşlarındaki adamlar hemmeti internetten peydalanıyor. Olar Skype'dan internetten peydalanmağı, e-mailli olmağı sonki 5 yıllık devrindirir. Kakam gazeta Ruh saytına Navalny'nin bloguna giriyor. Echo Moskovi'yi dinliyor. Şloryali liberal opozisyon gazeteleri okuyor. Polisiyanın korrumpi yerlenendiğini, tutuş hükümetin oğruduğunu hemmeler bilyer. Yöne öğelerine tesir var, hakiki durmuş yağdayları bilen yüzbeyiz bolonlarına adamların koşuluşup interneti bir kural hükmüne ulanmağı katı ehtimal deyip Nikitin melleyer.
Xabarçıymız Arad Pervuşi dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu gözüytüm programmamızı devam ettiriyer onun qalın bölümünde. 27 oktyabrda Türkmenistan öz qarastırdığın 20 yıllığını belleyer. Bu barada telekeçi dinamilen söhbetteşligi. Qarastırlık bayramına qabatlap Aşgabat şehrindeki heykellere altın suu çayılyar. Emma Aşgabatta ünsen düşen heykelin hem bardıq aydılyar. Bu barada yazıcının pikir qarayışlarını Vidinan dünyası rubrikamızı dinləyip bilərsiniz. Tolqularımızı qalın. Gepley Aradatlıq Radiosu gözgötün programmamızı devam ettiriyor. 27 oktyabrda Türkmenistan öz qarışsızlığının 20 yıllığını belleyer. Yurtta bu bayramçılığa bir ayamdan beri tayyarlık işleri giyin gerimde alınıp barlayar. Qarışsızlık bayramına bağışlanıp türlü çareler geçiriliyor. Bu çarelerin fonunda radyomuzun Aşgabatdaki habarçısı Soltan Açılova qarastırılığın adımların durmuşuna getiren təsirleri bilen qızıqlandı. Marlı kərindici Denan Cahan Atayeva qarastırılığın özüne mali azatlığını berendigin aydiyar. Onun bilen söhbetdeşliği dikkatinize hüdürleyeriz.
Türkmen halkının 20 yılda geçen durmuş yoluna siz ne hile vaha veriyorsunuz?
Ben o bir cephaham 88 yılda gül satanda, ben 1 manat 20 köpüden gülümü satardığında 30 katı uzağa giderdi. Yine ben sonra 1 manat 30 köpük ya 1 manat 50 köpük satıp bilmedim. Onu çeyeklenen müşbir bahadan çıksan bulmazdı. Karasılığa girip ben öz yetiştiren haritlarımı isen bahamdan, anırdan gelen müşteri bilen alanışan bahamdan satıp bilen ama karasılığın veren zaten. Ben özümü erken duyan, ben o da bir hektar yeri gülüm yaktırmadılar. Şuat, Hutayış Kür, Ulu Haşan Zahit Atıyorum, Sonyal Zahit Alan Ortam, 3 günde 8 ay mı derdiler? Çünkü karasılık doğru bulmadık olsa, bazıları haritim çıkarımda şu anladan gelen alıcı müşteri bilen, nehir gülüyorsam şu hatı satıp bilen, istesem ben şu ana, şu pul yetmese muhtem verip bilen diye ben öz haritim. Hiç gerek bana hükümet tarafından karşılık kurkadan yok. Şunu bana karasılığın beren miyvesi pasar edeceğim.
Karastırlık yılları halkın hali yağdayına el derece yetti.
Halkın hali yağdayı bir vada katı kıyın yağdayı düştü. İlki karastırlık alan devurlamız, komşu devletler dönem bir hile halit gelmesem ağdalıp bir hile kıyın yağdayı düştü. En berkisi şu gelen kağıt çanaklarım biz indi devulsa yedilere kalktığın ayal hükümünü şu pükür menine dövürdü. Ama o da şükür beyaşel tildi nöri, o da şükür bağdara geriyen olu bolçuluk. Ne mi diyorsun Alpolya elitir bakadan telekeçiler ken elitirim getirip durdun hani sana ne emirikten aysan gelir ne çabaktan getirip verecektin aydın şey demiş yaşıyorlar.
Türkmenistan'ın bayılığı ile Türkmenistan'ın mümkünçülüğü ile yaşayış derecemiz kuğdu pasaplayalım.
Karışsızlık alınan son o yönkü prezident bağır mahalli pensiyeler kesildi halk bradacık azırızak yalem etti yönen hainli halk kuğu yaşap başladı. Bizim Türkmenistan'ımızı uzay şükür yurdumuz bay kuğu yaşayaz. Yönü ben öz fikrim her bir enha Türkmenistan devleti diyemizde şun bir ilki bilen velayetlerden etraflardan bölünüp hep ahırını da huzuru veriyordu. Her bir huzuruk özünü şu karasılıkta her bir hüner bilen öz huzurunu ekleyip saklayıp bilen huzuruk bulsa Türkmenistan'ın bu yaşadığı oluyordu. Eğer şöyle ekleyip edilmeyen iş yeri tapılmese onu olur kötünüyle şöyle iş yerini tap verirse onu hatam olacak. Hutan şükür iş yeri bir hilek dürüyen yalem oluyor ya. Bizim ayarlı geldim son kuvatta köprak doğurup başladım çağak ya. Olur Üsya'da yeni iş yeri dürüdü kütmen oluyor. Tek prezidentimizin karışlarını atlamadı. Gattıken belki iş yerlerin dürüdürülür. Bazıların için şeyle yürüyen oluyor. 7. klas filan 9. klasdaki ağrısındaki çağalardan yana bazıların içinde küçüdün yürüyen yerler. Yeni 5 yılın şolur kusur birçisi de yeni de ne açım hani iş yeri dürütmeli. Belki prezidentimiz iş yeri dürüdüp böyle yeni dürüdü etti.
Ova yerlerinde, hocalıklarda halkın yaşayış derecesi kovulanlar mı ya, pesahat çağırmış var da fikriniz?
Bu telekeçilik güce girip başlandan ova yerlerine katı halk kovu yaşayan. Sebebi her kim güçünün yetenlerinden önür başladılar. Ha bir yakavecer doğru, bir köyünük tıkıp doğru. Yani kaçmer bir ağaç edip bağlara getirip satıp olur dönem bir beyaz malıdan alt durulur. Daha şükür telekeçilik siyaset yolu koyuluyor. Yani halk koyar şey hem iletleri baharadan hatırlıyor.
Hedir Edil şu adına şu iş meselesi ile dışarı yurtlara gittiler. Şu an el var ya.
Dışarı yurtlayan oğlunlar, gayılar olur. Mena Türk masalına iş tatman gittiydi pasavi demek. Olur yönü o sayeden şeyde akı gelen pul vardır edip gittiyen olmaklar mümkün. Ben onu düşünüyorum. Yönü Türk masalının öz içinde de İşleyecek olsan işken, ana potratları var, ekin ekmeği, ekin ançılıkları var, mağaz saklamalı, Türk mısırının öz içinde de işleyen iş köp. Olur yönü rehmetten açık isteyen adamlar azal edeceğim. Karışılıktan halk katı razı, öylerini de dokma dokuz olurum, yakıvecerselerim, öz hünerlerini, özür bağları çıkarıp erkin satıp bilirler. Bu karışılık Türkmen halkı için katı kuğu oluyor, kuğu yaşayıp başladılar.
Xabarçımız Soltan Açılovanın Marlı Denan bilen söhbetdeşligini dinlediniz.
Türkmen aktivistleri, jurnalist Devlet Murat Yağuliyev'in bir kanun tutsak edilenliğine aydiyarlar ve adaletin dikeldilmeğine çağırıyarlar.
Karı kurumların basış hatalarını onu boşaltmak gerekler, onu özümüz boşalttırmak mı gerek?
Biz haklı kağıda kanunların gözük bozulması deyip, gün açısı var.
Devlet Murat Yağuliyev'in boşaltmakla benim hem memri vazif de çoğun şok çıkış için hem elimizden elini etmeli.
Bu arada bir ütesi kutumuz dinlemek istediğiniz 4. unarsamlık ve 5. unirden efire çıkan adam hukukları yöpleşimleri doğuştanı geçirme.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Türkmenistanda garaşdyrylan 20 ýyllygyna bagyşlap geçirilýän çäreler dowam edýär. Aşgabatda bu vilayetlerde abadanlaşdyryş işleri hem alınıp barlýar. Aşgabat şäherindäki oturdulan heykelleri altın sıvı çayılıyar. Oların tövürüğündeki meydançılar feil gəhleri uğruyar. Aşıbadın merkezinde beyk akıldar Mahtumulu Prağiyinin heykeli yerleşiyar. Bu heykel qarastadlıq yıllarının başında özbaşlıq devlet kurmak barada Türkmen intelligensiyasının ilkinci açıq çıxışlarının yüz veren yeri hükmünde hem tarihe girdi. Bu heykelin hazırki yağdayı barada Türkmen sağlı yazıcı Amamrat Bugayev'in Karayışlarını dinleyelim.
Karasılık yıllar Türkmenistan'a Türkmen toprağı, Türkmen milleti ile ilteşiği bolonu bolmadık adamların cüda kutsanlıkla yadiyarlık bina edildi. Diktatör niyaz ve yadiyarlık oturtmakta tarikatırlığın yedi ve kramın ehli zerhedinden geçirildi. Yurt boyunca onu oturdular yadiyarlığın tani onluklarlara derle yüzlükler eden. Beyik Prağı'nın yadiyarlığının kabak karşısında Bolp bilse 50-60 metre uzaklıkta yurdun İçeri İşleri Ministerliğinin önüne yazı oturdulan yadigarlık var. Şol yadigarlıktan uzak bolsa 100 metre gunmatarda önkü deydim doğru yine de 2 yadigarlık oturdulan. Onların bir Türkmenistan'ın baş arşiv problemiyetinin önüne Meylek'si Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yanına bina edilen. Yadigarlıkların üstünde de yer altın sayılan. Beyk Usta'nın Karadaş'tan bina edilen yadigarlığı ne oldu? Çenlan, Aydali hep 4-5 yıldan birinci renk. Yani tutuklu konrumtul renk çalınıyor. Karasılığın 20 yıllığını bayram etmeye tahallik görülen şuurlardı. Oğuz Han'ı onun nevere sağlayan adamları yeni ayrılara oturtulan sağlayacaktı. Yadigarlıkları da yer altın su sahildi. Onların yerleşen meydani, seylgahi, anırçak derecede recelenini, İrenklu, irenksiz, su çuldurumu olan, gözün ağını yağını ip geleyen, mermer düşülen ol seyirgâhları görmeye göz verir. Kömürlerin kıvledeki Beyk Şahir'in yazgârlığının yan olayına bundan tas 40 lozol kuruşa ödülüp aylanan yönükü daş plitaları olsa adıçı cahin polunu çalınan kızıl irenk çalınlı. Yazgârlığın önündeki meydançıda tas çeğriye kadar müddet her yıl şığriyet günü gayri davaraları geçirilirdi. Niyazın giydim zorluğu cemiyetin boynunun iğnenden sonra ol davaralar düğüşe döndü. Ol davaraların geçirilen meydançasının yüzünün örtüğü yönüköy daş plitalar bundan 10 yıl çemesi vardı olur koptu. Bir düdür südür meydanı tehdeden rezelemek hiç kimin yadına da düşen yok. Ustad Ayhan Hazif bundan yarma sırdınını koprak vardı olur Beyk Prağı'nın kanonik portretini görüldü. O devlet komisyasının kabul eden, il bunun ikrar eden portretidi. Gurrun edilen yazgarlık 40 yıl çemesi vardı olur. Şol portret edasını görüldü.
Yazıcı Amamrat Bugayev'i dinlediniz. İndi hormatlı dinleyiciler bir öz programımızı Zenan Dünyası rubrikamızı bilen devam ettiriyoruz. Zeman dünyada gepleşiginde başlayar onun dowamında. Türkmenistanda kämillik ýaşyna yetmedik gyzlaryň gaçyp durmuşa çykýanlarynyň köpelendigi barada Maraly Zeman bilen söhbeti. Özbekistanda ýaş gyzlary Koreýa durmuşa çykarmagyň uly biznese öwrülendigi barada reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda gal. Soňky döwürde Türkmenistanda ýaşlygyň arasynda, hususunda ýaş gyýdlygyň arasynda ahlak terbiýanyň gowşandygy hakda bize gowşýan maglumatlar da aýdylýar. Levap vilayetinde mektep okuwçy gyzlarynyň käbirleriniň göwreli bolýandyklary barady. Öňkü gepleşiklerimizde gurrunga tipdik. Marly denan bolsa bu ýagdaýyň Maru vilayetinde hem duş gelýändigini, ýaş gyzlaryň telefon arkaly ýa-da başga ýollar bilen ýigitler bilen tanışyp gaçyp durmuşa çykýan ýagdaýlarynyň hem köp duş gelýändigini habarçymyz Sultan Açylyba bilen Söhbetdeşlik daýdyar. Sultan Açylyvanyň Maraly Kärindiçi denen Läli Hemraýewa bilen söhbetdeşligini dinläliň.
Gyýlaryň oglan men gaçmagyna näme sebäp bolýar? Gyýlaryň gaçmagyna esasy gyýlyň özi sebäp bolýar. Ýöne bular ýaş gyýlar, durmuşyň henil agyny garasyny bilen oglar, şu gowumy kadyp, şu aldanyň gaçyp berýärler.
Oglanyň bilen gyýlyň tanyşlygy nähilik ýagdaýda ýüze çykýar.
Oğlan bilen gyýlyň tanyşlygy esasy telefon menen bolýar. Ýa bolmasa taksada adamyň ýerleri bolýan şonda da bolýar. Maşinada oğlan bolsa bular öýlenenini, öýlenmedigini bilmän, aldan bilen gyýlar gatkän.
Gaçmanda şolar durmuş durmak barada en atasına salasalanda şolar berilmeýärmi?
En atasına dogurluk bilen salasalyp ýören, emma ýeke-ýeke şeýdi durmuş durup ýören, emma ýöne esas salasalaýan ýagdaýynda berilmejegini bilýärler. Ýa-da ol oglun öýlenen bolsa bolman bermez enesi gyzyny.
Gyýlaryň gaçmaklygy kämillik ýaşyna ýeten gyýlaryň arasynda köp bolýarmy ýa kämillik ýaşyna ýetmedik gyýlaryň arasynda köp bolýar?
Yetmedik gyýlaryň arasynda köp bolýar. Kämillik ýaşyna ýetmeýän gaçýarlar, onuň oba sebebiň işgärler artsynda, olar baryp gyýlaryň dilinden dil hatalýarlar, gyýyl öz razylygy bilen geldim diýip bir kün geçenden soň gyýyl beýlegem gepläp bilýär. Min razylyk bile gelmedim, basyp alyp gaýtdy, zorlap alyp gaýtdy diýip, onuň oglan basylýan wagtlaram bolýar. Ýöne arçylyk şey diýip dilinden dil hatalsa, soň 10 ýyldan bolmanam bilýär, ýaşasam ýetýärler. Köplençe bir ýyldan soň, ýarym ýyldan soň durmuşyn bolup ýören ýaşlarym bar.
Ýaş gyýlaryň arasynda, mekdep ýaşlygy gyýlaryň arasynda da şu göwreli bolýan halatlar bolýar gyýlaryň diýilýär, soňky döwürler. Şoňa faqatlara gara gelýärmi?
Bahar bolýan ýagdaýlaram isteýär ondamynda.
Şu gyýlaryň bir şuratlara göz ýetirme üçin bir kämillik ýaşyna ýetmän durmuşa gystanmazlyklar üçin näme gerek diýip hasap bilýän.
Mena esasy şuňa işsizlik ka diýen. Edil özümize gyz bolmam gördük gölin mekdepden 2-de boşaýadyk 6 saat okap. Soň ylgawym elimize el ýaljak nan alyp maşinamyň parta ýetdik. Otaq döwründe de şeýledi. Onuň Sen ýekeje onu alsan eýem joralaryňdan bir gün aýlym rahmet hakyn kim bolýar? Onuň kim etmejek bolup bilen mekdepden gelip işe gitýär, ülp ýada gelip eliň aýaň ýok, ertesem ýene de daňly mekdebe gitmeli. Ýöne edil iş ýok bolaýan ýagdaýynda da bir belli bir en atason işe urukdyrmaly da öýde el işleri bolýarmy? Ýa bilmedim içeriň daşaryň arastalamaly, nahar biş düşe seretmeli, şoratlara ene esasy şo ýerde gyýla terbiýe berjek adam enesi.
Siz habarçymy Sultan Açylybanyň Maraly Läli Hemraýewa bilen söhbetini diňlediňiz.
Gadyrly diňleýijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Öz programmamyzy dowam etdiriýäris. Garaşdyrlyk ýyllarynda işsizlik meselesi merkezi ýurtlar üçin möhüm meseleleriň birine öwrüldi. İşlemek, gazanç etmek maksadynda daşary ýurtlara gidýänleriň şolaň arasynda zenanlaryň da sany artyp ugrady. Meselem soňky döwürde özbek gyzlarynyň arasynda Koreýaly ýigide durmuşa çykmak bilen garyplykdan gutulmak tendensiýasy giňlen ýaýrapdyr. 23 ýaşly Namanganly Munisa Özbekistandaky maşgalatyna bakmak üçin 2 ýyl öň Koreýa ýigidine durmuşa çykypdyr.
Birinji urunda şaraýat şuny taqaza okuldy.
Dogrusyny aýtsam, birinji urunda maşgalamdaky şertler şunu talap etdi. Çünkü meniň ejem bar, gyzjygym bar, kakam ýok. Ejemiň meni durmuşa çykarmagy gurbu çatardy. Emma biziň däbimizde bolsyaly, maňa goşa-goşadan ferpa, ýagny giyim alyp bermegi gurbu çatmazdy.
Şu tomolama onam korardym da.
Munisany gelin edip alan Koreýaly ýigit onuň Özbekistandaky maşgalasyny hem eklejekdigini boýun alypdyr.
Aksynça masala uýumga ýordam etgedi, many ýer turmak.
Öýdäkilerime hem kömek berýär. Özbekistandaky maşgalama adamymyň ziýany däldi, peýdasy degýär. Durmuşa çykanmak hiçem nalynmaýar.
Oýlamaçy, soýda istegede, ziýany emas.
Сол бір вақытты Кореяда ішіліп үйрін мигрантларың радиомда айтмағына көрі, кореялы егіде тұрмысы чықып, өзіні бақтылы сайян қиыдларың саны көпті. Демірғады кореялы егіде тұрмысы чыққан наманғарлы мұхайо, яқиында адамсы білен айрылшындығыны, өзі ялы айрылшыянларың санының кәндігін айдияр.
Ажырастым, пұл бермейді.
Айрылыстым, пұл бермейер, мен өйеді ибересі келмейер. Біз бір елді, біргедек Өзбекстана бармалыдығым марыды, өңіннен кеплесіптік. Эмма мені ибересі келмейер. Менің адамым 80-ші елді доғылын. Менен бары оғы 8 яс олай. Басқаларың 40-50 ясына баранлар. Эмма олар ұнамлы. Masqalatını ekleyerler, ayarlarına da qovu seredeyerler.
Bir yılda bir jona tüş kerek edi.
Şugunlarda Koreya durmuşa çıkan Özbekistanlı qayızların sanı haqta anıq mağlumat yok. Koreyanın ilçxanasından hem bu haqta mağlumat alıp bolmadı. Gülbahar Özbek qayızlarını demirgadı Koreya durmuşa çıkarmak boyunca iş alıp bariyan agentlerin biri.
Koreyadan ki o keliş kegeninizden kegeniş.
İlk bolcaq kiyuwa qiyidlarin suratlarini beriyariz. Olorin içinden 5-10 sanatini saylanan son bolcaq kiyuwimiz Özbekistan'a geliyar. Onu qarşalyar, suwa mihmanxana yerleştiriyariz. Sonra ol yerde qiyidlar bilen tanışmaq prosesi başlanyar. Ona dine saylanan qiyidlar qatnaşyarlar. Şeydibem qiyidlarimiz özlerini bolcaq kiyuwini, kiyuwlarimiz özlerini bolcaq gelinligini saylayarlar.
Öşenge qarab, Tellenadi.
Koreyalı yigit özünü gelinlik saylangunun ertesi bolca qaynını ve qaynatasının öyünü özü sağçılığa varyar.
Tellegenden kiji sovçulikke boradı.
Qiyidin enatasının razıçılığını alyarlar. Sebebi qiyidi razı bolonnan son enatasından hem ruhsat sorulyar.
Ertesige kiji toy boladı.
Toyu hem özümüz edip beriyarız. Umuman nerede etmeli deyseler sol yerde toy edip beriyarız.
Hama joyda pul beramiz, qolay Namangan, qolay Toshkent.
Toydan so'ng Koreyalı kiyuv gelinini Koreya alıp gitmeli. Yurtdan çıkmağı ruhsat ve Koreyanın vizasını almalı. Endi bu işler bilen başka bir adam meşgullanıyor. Toshkentli Anya solorun biri.
Ana ema dozna diot priglashenie.
Bolcaq kiyuv Koreyadan çaqılıq xatını yiberiyar. Sol çaqılıq xatı bilen ilçxana barılıyar. Hükman çıkış vizasını almalı bolyar. Uzağı bilen bir ayda dokumentleri doğurlamak mümkün.
30-35.
Sonku dövürde Koreyalıları durmuşa çıkayanlığın sani köpelendigi zararlı Koreyanın ilçxanasından vize almak kıyınlaştı deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Sadırın ki ne bozulur ki şahs bastayın, basolsa vizini dayıyor.
Eğer de bolcaq kiyuv bilen gelinin arasında yaş tapavudu 12 yaştan köp bolsa vize berilmeyer. İlçxananın şeyle talabı koyup başlanına bir yıl boldu. Eğer de gelin 22 yaşında bolsa onu hükman 35 yaştan Olup olmadık giyeyi tapmalı. Seul'da yaşayan Muhayyo'nun sözlerine göre gelini saylap seçip almaktan tutup onun vize almak için edilen ehli çıktayıcılar şeyli de Özbekistan'daki toy haracatlarının hemmesi giyeyi tarafın boynuna düşüyor.
O zamanı toyumda 2000 dolar pul vergen eki.
2000 dolar veriptir. Menin yol haracatlarım için. Onu agentler alıptır. Seul'e gelmek için ehli çıktayıcıları ödüm töledim. Agentler biz için, başkası için deyip pul alıp kaldılar. Emma bana vermediler. Hemmesini ödüm töledim. Bolcaq adamımın, menin ehli haracatlarımı pul berenini o tayık baranımdan son. Onun ödününün eşittim.
Uzun tolap, uzun vizede yukurup şınakı yanına.
Seul'da yaşayan Munisa'nın sözlerine göre Özbekistan'da öz tenini satmak bilen meşgul olup yürün zinanları da Koreyalıları durmuşa çıkarıyorlar.
Karısan bilmiydin onu, o kira kızdır.
Hormatlı dinleyiciler, siz Koreyalı yigitlere durmuşa çıkayan Özbekistanlı kızlar bari da reportajı dinlediniz. Şunun bilen zinan dünyası geplişikmede geçirip tutuyoruz. On tayyarlap dikkatinizi yitirin Maysa. Yeni de efir tolkunlarında duşuyancak. Hoş, sağ olun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi bu göz yetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun.